Yle Areena.
Ammattilaisena, joka katsoo kuitenkin niin kuin fanina tällaista sarjaa, niin mä tiedän, että tässä ei ole niin kuin mitään hätää, että tämä sarja pitää huolta itse itsestään. Mun ei tarvitse olla ollenkaan hyvän tahtoinen katsoja, kun mä katson tätä, että nämä osaa asiansa.
Viime vuonna elinkaarensa päätepisteeseen 331 jakson jälkeen tullut teho-osasto on sairaalasarjojen kruunaamaton kuningas. 15 vuoden ajan teho-osasto, eli ER, Emergency Room, seurasi chicagolaisen sairaalan henkilökunnan elämää ja valintoja. Kovassa paineessa työskentelevät lääkärit ja hoitajat kohtaavat elämänsä käännekohtaan tai loppumetreille tulleita ihmisiä ja seisovat elämän ja kuoleman rajaviivalla ohjaten potilaita suuntaan tai toiseen. Kamera kulkee heiluvien ovien ja potilaskaauksen keskellä, päällekkäiset toiminnot ja aiemmin pedatut ammatilliset tai ihmissuhden jännitteet sulavat osaksi TV-ilmaisua. Teho-osasto vei sairaalasarjoista verkkaiset diagnoosit, hitaat katseet ja vähän puhuvat tauot. Sarjan suomenkielinen nimi johtaa harhaan, sillä teho-osastosta ei ole kyse vaan päivystyspoliklinikasta, jonne saapuville potilaille annetaan ensiapua. Tässä television tiiliskivien jaksossa teho-osastosta puhuu kanssani käsikirjoittaja Tuve Idström. Hirvittävä määrä menoa ja hälyä tässä sarjassa on. Siis ovista mennään, kamera liikkuu, vauhtia on ja puhetta. Ja on hätä, on sattuu kauheasti. Mm. Miksi näin?
Emergency, siis emergency. Hätä. Sen sanan niin kuin laajassa merkityksessä. Varsinkin silloin, kun se alkoi Suomessa ehkä noin 15 vuotta sitten, 16 vuotta sitten, niin sen estetiikka oli tämmöisen niin kuin pitkän kaupallisen TV-sarjan maailmassa täysin uusi, just sen vauhdin takia. Ja että siinä, kun sen koko sarjan semmoinen niin kuin alkuajatus on se, että kun ollaan siellä päivystyspolilla, ollaan ensiapupolilla, niin ollaan elämän ja kuoleman niin kuin harjalla ja rajapinnassa. Ja silloin ei ole ylimääräistä aikaa. Silloin ei notkuta siellä ja jaaritella täällä, vaan silloin toimitaan koko ajan. Tätä hädän tuntua, tätä kiihkoa ylläpitää ja kasvattaa ja luo kaikki elementit, siis juoni, kuvaus, ääni, raita, dialogi, kaikki on sitä yhtä ja samaa. Se on aiheesta nouseva tyyli.
Jos me mentäisiin kuvaamaan vaikka tuonne Töölön tapaturma-asemalle, niin mun käsittääkseni tilanne ei olisi kovinkaan samanlainen. Tai eräskin lääkäri lehtijutussa katsottua näitä sairaalasarjoja totesi, että jos ensialputilanteessa joutuu juoksemaan, niin yleensä peli on jo menetetty.
Aivan varmasti on näin, mutta toisaalta tämä ei tapahdu Helsingissä, vaan Chicagossa. Ja varsinkaan tämä ei tapahdu Töölössä.
ET-lehden aikauslehden jutussa kaksi sairaanhoitajaa arvioi 4 lääkärisarjaa, josta yksi oli teho-osasto, sitten oli Grain Anatomy, Holby City ja Clarence Streetin sairaala tai lääkäriasema, ja teho-osasto sai siinä suurimmat uskottavuuspisteet. Mikä nyt tässä isossa sairaalasarjojen genressä sun mielestä on, Tuve, teho-osaston asema?
Mä en ole katsonut sairaalasarjoja ihan pienestä pitäen, siis tohtori Kilderistä ja Ben Caseista lähtien. Mä oon jotenkin pahasti koukussa sairaalasarjoihin. Tällä hetkellä mä oon seurannut jo vuosia tätä Holby Cityä. Ja myös Clarence Streetin lääkäriasema on mulle tuttu. Mutta kyllä se on siis sekä tämmöisten niin kuin pitkäkestoisten ihmissuhdesarjojen, työpaikkakuvausten ja sairaalasarjojen ihan, kyllä se on niin kuin huippusaavutus. Varmaan niitä oli tehty riittävän paljon silloin, että oli niin kuin sitä pohjaa riittävän paljon, että tämmöinen huippu saattoi syntyä. Ja sillä on hyvin selvät juuret ja niin kuin lähtökohta, josta yksi on tämmöinen hyvin monen TV-sarjan äiti, joka on Hill Street Blues. Ja siitä ikään kuin sairaalasarjojen maailmaan mentiin semmoisen oikein hyvän, mutta Suomessa aika vähälle huomiolle jääneen sairaalan syke-sarjan kautta, tai sen tehtiin semmoinen kuin Sairaalan syke, ja joka tapahtuu Bostonissa, jonka keskeinen semmoinen juonta tuottava kone, tai sitä sarjaa tuottava kone, oli Valtataistelu. Ja sitten tuli teho-osasto. Ja se vei sen aiheen käsittelyn vielä syvemmälle, pois siitä vallasta. Se vei sen niin kuin ihmisen ylimielisyyteen, siis tähän, jota Aristoteles kutsuu hybrikseksi. Ja se käsitteli sitä, ja se käsitteli sitä ympäristössä, jossa ihminen helposti muuttuu hybriseksi, koska hän on lääkäri, sairaanhoitaja, elämän ja kuoleman rajalla. Hänestä on kiinni, pelastuuko tämä lapsi, tämä nuori äiti, tämä vanhus. Tämä hybris kuljetti, se oli niinku riittävän syvällinen aihe, että se tuotti riittävän hyvää TV-draamaa. Et jos sitä oli, 15 vuotta sitä tehtiin, niin se oli ihan huipputasoa ainakin 10 vuotta. Ja sitten se alkoi vähän rapautua. Ja sitten tietysti yksi on se, että se tehtiin valtavan tarkkaan, että viime vuonna, kun viimeinen jakso Teharia lähetettiin Yhdysvalloissa, niin New York Timesissa oli iso artikkeli, ei suinkaan sen sarjan tähdistä tai käsikirjoittajista tai ohjaajista, vaan sen sarjan rekvisitööreistä ja järjestäjistä. Et mitä kaikkea ne oli kerännyt siihen sarjaan, siis sitä autenttisuutta luomaan, siis tätä, koko tätä sairaalamiljöötä ja verituppoja ja koneita. Ja ne oli koko aika, niin kun, se oli niin kun ehdottoman niin kun paikkansa pitävä se rekvisittamaailma.
Oliko siellä ihmisiä, jotka oli koko sen sarjan olemassaolon aina olleet mukana?
Sehän on juuri sellaista ammattikuntaa, joka on aina alusta loppuun. Näyttelijät vaihtuu, ohjaajat vaihtuu, kirjoittajat vaihtuu, mutta se päätuottaja ja nämä niin kun työmuurahaiset, niin ne on samat. Siellä oli kai joku, että oli, isä meni eläkkeelle ja poika tuli tilalle, että se oli joku tämmöinen toisen polven Teharin järjestäjä. Siinä oli hirveän monta syytä, miksi se toimi niin hyvin.
Niin sä mainitsit jo tohtori Kildarein, joka tuli 61-66, samoin kuin Ben Casey, toinen suuri lääkärihahmo. Sitten on esimerkiksi MASH, tästä Altmanin leffasta poikinut, yli 10 vuotta jatkunut amerikkalaista sota- tai kenttäsairaalaa kuvaava sarja. Ja nyt kun mä katselin netistä näitä sairaalasarjojen listaa, niin huomaan, että 2000-luvulla tämä on kerrassa räjähtänyt. Näitä on siis todella paljon, siis kaikissa maissa, ei pelkästään Yhdysvalloissa. Siis sairaala täytyy olla erinomainen paikka draamalle, vai?
On, ja sehän on paikka, jonka kanssa me kaikki tavalla tai toisella jossain elämämme vaiheessa joudutaan tekemisiin. Ja sitten se on paikka, joka herättää pelkoa, koska se liittyy sairauteen ja semmoiseen elämän niin kuin ohuuteen tai tällaisiin asioihin. Ja se on niin kuin tuttu miljöö ihmisille, jopa niin kuin niinkin suosittu toinen genre kuin poliisisarja. Niin joutuu kuitenkin sitä poliisin työtä selittämään katsojalle. Mutta kaikki ymmärtää, että jos ihmisellä on avomurtuma kädessä, niin kipsi on hyväksi. Että sitä ei tarvitse niin kuin etabloida asioita niin paljon. Ja sitten sairaalathan on ollut niin kuin myös romaanien, niin kuin bestseller tai tämmöisten viihderomaanien ja nuorten tyttöromaanien niin kuin suosittuja aiheita. Ja sairaalat eristää työntekijänsä, ei vaan potilaat, vaan se eristää myös työntekijät. Se on vuorotyötä, ne tekee epätyypillisiin aikoihin töitä, ne on hyvin riippuvaisia toinen toisistaan ja sen työn niin kuin saumattomasta sujumisesta, niin sen takia siellä syntyy kaikenlaisia niin kuin ihmissuhteita, jotka on hyvää niin kuin kasvualustaa draamalle. Mut nyt mulle tulee mieleen se, että teho-osastokin oli kauhean niin kuin, se oli supertiivis. Siis sille, että siinä oli työvuorot niin kuin ajallisesti, koska kukin oli töissä. Sitten siinä oli tämä pieni ydinryhmä lääkäreitä ja hoitajia. Mutta mä tajusin sen vasta sen sarjan loppuvaiheessa, että koko sen sarjan alkuvaiheessa ei koskaan näytetty odotussalia. Siis siinä, minne tulee nämä korvatulehduspotilaat, flunssapotilaat, keuhkoputken tulehduspotilaat, tämä niin sanottu cheers-osa. Että sitä alettiin näyttää vasta sarjan loppuvaiheessa. Että sielläkin tapahtuu jotakin. Että meille näytettiin se pääovi ja ne heiluriovet, josta niinku ambulanssista heitetään ihmisiä sisään. Sitten se vastaanottotiski ja sitten nämä toimenpidehuoneet ja taukohuone. Se oli koko se, niinku se osa sitä ensiapupolia, joka meille näytettiin. Että se oli hyvin, hyvin pieni. Se oli niinku, melkein niinku semmoinen niinku juustokupu, jonka alla se tapahtui se koko juttu.
Aivan, eli rajaus oli tiukka.
Kyllä.
Tuve Iström, puhutaan hieman teho-osaston siitä, miten se on rakennettu? Mitä tässä oikein tapahtuu? Millaisia tyylikeinoja käytetään? Hyvin tyypillistä on se, mä muistan ensimmäisessä jaksossa, että tapahtuu tämä, että jakso alkaa sillä, että joku herätetään. Joku nukkuu huoneessa ja herätetään.
Ja liian aikaisin. Liian se on aikaisin. Saanut nukkua vain vähän. Että on niin se pimeä huone, jossa sitten avautuu ovi, se on se taukohuone, ja ovi avautuu, ja yleensä se, joka nukkuu, on lääkäri. Ja hoitaja tulee ja sanoo, että sun on pakko herätä, sun on pakko nousta. Ja sitten tämä lääkäri sanoo, että ehdin nukkua 20, tai se saattaa kysyä, kauanko nukuin. Ja se sanoo, tämä hoitaja, että 28 minuuttia tai 12 minuuttia. Ja sitten sen on lähdettävä. Että sehän on niin kuin, jotenkin lähdetään liikkeelle kauhean konkreettisesti. Siis niin kuin herätään ja mennään töihin. Ihan niin kuin se koko sarja lähti liikkeelle kauhean konkreettisesti. Et me tultiin sinne ensiapupolille John Carterin kanssa, kun hän tuli ensimmäistä päivää töihin sinne. Että tämä tämmöinen niin kuin ryhtyminen, niin kuin lähteminen liikkeelle on sille kauhean ominaista tähän alkuun.
Ja usein kun on herätetty, niin sitten lähtee se hirvittävä rumpan päälle. Mm. Ja kamera menee pitkin käytäviä, baareja työnnetään, heiluriovista mennään.
Joo. Ja oksennus ja veri lentää. Ja,
on my count, 1, 2, 3.
Joo, ja sitten nämä kuinka monta jouleja, sitä, kun ne sydämet aina pysähtyy. Ja silloin, kamalasti sitä semmoista lääketieteellistä diibadaabaa niin kuin tulee ihmisten suista.
Itse mä katselin siis DVD:ltä sellaista versiota, jossa ei ole suomenkielisiä tekstejä. Onko tämä tarkkaan käännetty tämä kaikki Friends 21, vai mikä se olikaan, nämä kaikki vehkeet, mitä käytetään, ja nämä Push IV ja niin poispäin?
Joo, siinä oli kyllä mun mielestä sen sarjan kääntämisessä, siinähän on tietysti hirveä duuni, koska sen just tämän hädän tunteen ylläpitämiseksi niin puhutaan koko ajan, mutta siinä ehkä enemmän siinä käännöksessä kiinnitettiin huomiota sen lääketieteellisen terminologian oikeellisuuteen kuin siihen niin kuin draamalliseen, todelliseen ihmisten väliseen dialogiin, koska tämähän on kuitenkin ihmissuhdesarja eikä mikään dokumenttielokuva jostain sairaalasta. Ja se joskus niin kuin vaivasi, että hyviä repliikkejä ja niin kuin tärkeitä repliikkejä ei kääntämättä, koska sitä lääketieteellistä tekstiä piti olla niin paljon. Ja mä katsoin kerran, kun yksi tämän sarjan näyttelijöistä, Gloria Ruben, joka oli muutaman vuoden mukana siinä sarjassa, niin se oli Conan O'Brienin vieraana. Ja Conan O'Brien tietysti kysyi sen kysymyksen, joka poltteli meidän kaikkien mieltä, että ymmärrättekö te, mitä te puhutte siellä? Gloria Ruben sanoi, että ei, kukaan ei ymmärrä. Sillä ei ole mitään väliä, se on niin kuin musiikkia. Että esimerkiksi hän, kun hän herää aamulla ja menossa kuvauksiin, niin se hokee itselleen tätä lääketieteellistä niin kuin solinaa, kun se on suihkussa. Että niin kuin ne vaan opetteli sen ulkoa, että ne sai sanottua niin kuin asiat suunnilleen oikeassa paikassa. Ja mun mielestä koko se lääketieteellinen terminologia kuuluu niin kuin tavallaan sen sarjan musiikkiin. Se ei kuulu sen sarjan draamaan, vaan se on osa sitä sarjan musiikkia. Katsojalle se on ihan yhdentekevää, että mikä Push IV se nyt sitten onkaan, siis, vaan oleellista on se, mikä tapahtuu niiden henkilöiden välillä.
Mutta et oikein katsoa, että mitä tämä IV Push oikein on. Tietenkin suonensisäistä on kyseessä. Kyllä.
Joo.
Koska jossain vaiheessa rupesi herättämään levottomuutta, että mitä tässä oikein ollaan tekemässä. Henkilöt. Tässä on tietty joukko, varsinkin näistä ensimmäisessä kolmessa kaudessa, joita minä olen katsonut, niin, jotka on olennaisia. Kuvaillaan vähän näitä hahmoja, millaisia henkilöitä, minkälaisia ongelmia heillä on ja minkälaisia pyrkimyksiä.
Mun mielestä se oleellinen mieskolmikko on Carter, Ross ja Green. Nelikko Benton, joo. Ja niitä on neljä, ja sitten oleellisia naisia on kaksi, Hathaway ja sitten Carrie Weaver, tämmönen, jonka muistamme muun muassa siitä, että hän oli rampa.
Hän kulki sauvan kanssa.
Joo, koska niinku hybris tai ylimielisyys on niinku keskeinen piirre näissä henkilöissä, niin se vaivaa heitä kaikkia.
Etenkin voidaan sanoa, että tohtori Benton on tämmöinen niin kuin
lääketieteellisesti ajatellen Benton, joka on tullut, niin kuin, se on, ensinnäkin se on musta, ja se on tullut varsin köyhistä oloista, ja se haluaa maailman parhaimmaksi kirurgiksi. Ross on älyttömän hyvä lastenlääkäri, siis todella hyvä.
Hän esittää George Clooney.
Hän esittää George Clooney ja hän on ihmisenä erittäin arveluttava.
Hulivili, naisten
arvoja. Joo, se sitä vaivaa siis tuonne Don Juanismi. Se on ihan kauhea ihminen niin suhteessaan naisiin. Mutta esimerkiksi tohtori Greenin hyvä ystävä. Tohtori Greenia taas vaivaa se, että se on niin kuin, se haluaa niin hirveästi olla hyvä. Se haluaa tehdä oikein. Ja kun elämässä vaikka kuinka haluaisi olla hyvä ja haluaisi tehdä oikein, niin aina ei voi ja aina ei onnistu. Ja tämä aiheuttaa niin kuin hänessä surua ja tuskaa. Carter taas on niin kuin menneisyytensä vanki. Sehän on ainoa näistä keskeisistä henkilöistä, joka tulee hyvin, hyvin varakkaista oloista ja jolla on tämmöistä niin kuin vanhaa rahaa. Ja se on niin kuin hylännyt perheensä tämmöiset bisneshaaveet, joita perheellä on ollut hänen varalleen. Ja sitten kaiken lisäksi, kun se tulee tälle poliklinikalle, niin se haluaa erikoistua yleislääketieteeseen. Se ei halua niin kuin kirurgiksi, se ei halua lastenlääkäriksi, se ei halua ortopediksi. Se haluaa erikoistua yleislääketieteeseen, joka on niin kuin vielä jotenkin nolompaa tämän, hänen taustansa mielestä, hänen sukunsa mielestä. Tämä on niin kuin Carterille myös tämmöinen niin kuin matka niin kuin köyhien ihmisten luo. Tämä sairaalahan on opetussairaala ja se ottaa vastaan kaikki, siis riippumatta, tai melkein kaikki, siis vähän niin kuin riippuen.
Maksukyvystä niiden riippumatta.
Joo, että kyllä ne, niin kuin, hoitaa ihan melkein kaikki siellä. Et joko laillisesti tai laittomasti, että sitten jos jollain ei ole yksityistä sairausvakuutusta, niin sitten ne keplottelee sille ihmiselle hoidon.
Yksi keskeisistä konflikteista on tämä Bentonin, joka samalla toimii Carterin opettajana tässä koulutussairaalassa, niin on että opettaja on noussut alhaalta päin ja oppilas on laskeutunut ylhäältä alaspäin.
Niin aivan oikein, että tämä on myös yksi aspekti, siis nämä luokkaristiriidat, jotka siellä on Bentonin ja Carterin välillä, sitten hoitajien ja lääkärien välillä, ja vaikka me ei nähdä siitä sairaalasta kovinkaan paljon, päinvastoin kuin esimerkiksi tässä sairaalan syke-sarjassa, niin sen sairaalan koko hierarkia oli katsojan edessä, niin kuin ylilääkäreitä ja hallintojohtajia myöten. Mutta tässä me nähdään sen sairaalan hallinnosta ja johdosta vain hyvin pieniä siivuja. Siitä huolimatta tämä hierarkia on niin kuin näkyville ja yhteiskunnan luokkaluonne kyllä ilmenee, vaikka me ollaan näin tiiviissä maailmassa. Mutta sitten siis jokainen näistä otetaan per kausi, näistä miehistä varsinkin, niin otetaan niin kuin käsittelyyn. Ja hänen niin kuin ylimielisyytensä ja hänen, niin kuin, hän joutuu vastatusten oman itsensä kanssa. Ja se oli siis monta jaksoa, yleensä yhden kokonaisen kauden, eli 12 jaksoa.
22.
Joo, 22 jaksoa kestävä juonen kuljetus, joka oli välillä etualalla, välillä taka-alalla, jota ei välttämättä edes huomannut ennen kuin jälkikäteen. Ja se, mikä on jäänyt mulle erityisen voimakkaana mieleen, oli nimenomaan tämän Rossin kohdalla, kun sillä oli niitä naisia niin hirveästi ja se kohteli naisia niin tuskastuttavan huonosti. Ja se oli sitten kerran, kun se oli lähtenyt, se oli varmaan tehnyt tuplavuoron, ja niin kuin tapana on, niin se meni niin kuin töiden jälkeen rentoutumaan, otti baarissa yhden. Oli tavannut siellä yhden naisen, iskenyt sen naisen, vienyt sen kotiinsa, maannut sen kanssa, ja sitten se nainen sai sairaskohtauksen sen kotona, Rossin kotona. Ja Ross heivasi sen naisen sitten yöllä autoonsa ja vei sen omalle polilleen, omaan sairaalaansa, ja matkalla se nainen kuoli. Ja Green oli vuorossa ja tämä tulee sitten sen ruumin kanssa sinne. Ja sitten Green sanoi, että mikä sen nimi on, että kuka tämä on tämä nainen. Ja Ross ei tiennyt sen nimeä. Se oli jutellut sen kanssa, iskenyt sen, maannut sen kanssa, eikä kysynyt sen nimeä. Ja se oli, siihen se pysähtyi tavallaan, se Rossin. Se oli sellainen pysähdyspaikka sen elämässä.
Aivan.
Että siitä se lähti muuttumaan, se henkilö. Tai se tietysti muuttui hitaasti ja kärvistellen, mutta että hänen tosi luonteensa paljastettiin katsojalle. Siis vaikka hän on niin, häntä näytteli hurmaava näyttelijä hurmaavasti, henkilö oli ihana. Aina kun tuli joku itkevä kiljuva lapsi ja sen hätääntyneet vanhemmat, niin Ross paransi sen lapsen ja lohdutti vanhempia. Ja se oli Greenille, niillähän oli hirveän hieno se niiden kahden miehen ystävyyssuhde. Se oli erittäin hieno ystävyyden kuvaus myös. Et siinä oli niinku hirveän paljon erilaisia ominaisuuksia ja sitten se oli ihan kokonaan, niinku ihan täysi sika.
Tässä vaiheessa täytyy ehdottomasti, Tuve, puhua naishenkilöistä, koska sarjahan myös alkaa sillä, että me todistamme hoitaja Carol Hathawayn itsemurhayritystä, jossa suurena vaikuttamina oli se, että hänellä oli ollut suhde Rossin kanssa, joka oli katkennut.
Joo, ja se että mitä Ross tekee ihmisille, näytettiin niin kuin heti alussa. Mutta sitten kun sarja loppuun, tiedämme, että Ross ja Hathaway ovat yhdessä ja heillä on kaksoset.
Tämä tieto on ilahduttanut minua.
Joo, että se on niin kuin... Ja missä ne nyt asuu, Bostonissa vai Seattleissa vai missä ne asuu? Mutta joka tapauksessa, niin, ja samalla lailla Benton, jolla oli tämä, joka on täysin niin kuin putkinäköinen sen kirurgiansa kanssa, niin saadakseen pojoja ja kiinnostavan artikkelin, se tappaa pienen vauvan leikkauspöydällä. Se leikkaa vastasyntyneen lapsen turhaan. Niin kuin elämä ottaa häntä niskasta kiinni ja näyttää, niin kuin, että varo. Ja sitten myöhemmin, kun Bettonilla on suhde tällaisen sairaalan ulkopuolella työskentelevän naisen kanssa, nyt muista, niin ne saa lapsen. Ja Benton, joka pyrkii kaikessa täydellisyyteen, saa pojan, joka on kuuro. Ja sitten se suhdekaan ei kestä. Ja onko se nyt niin, että se muija vielä ottaa ja kuolee, ja hänestä tulee kuuron pojan yksinhuoltaja. Minusta, minun kupeistani on lähtenyt jotain niin kuin viallista. Ja se on sille niin vaikea paikka. Ja se joutuu niin kuin sopeutumaan siihen. Ja kun sarja päättyy, näemme, että sillä se ei ole mikään maailman kuulu huippukirurgi tekemässä superkalliita leikkauksia niin kuin tuolla ja täällä ympäri maailmaa, vaan se on ihan tavallisen kaupungin sairaalan, ihan tavallinen kirurgi ja sillä on perhe ja tämä kuuropoika on jo iso poika ja pärjännyt hyvin elämässä. Et elämä ottaa niin kuin hänestäkin kiinni, tai tälläkin tavalla hänestä kiinni. Ja, se on niin kuin, ja just tämän takia se on niin tyydyttävää, koska se käsittelee niin kuin moraalisia kysymyksiä, se käsittelee arvoja, se käsittelee etiikkaa. Ei vaan tämmöistä, että onko oikein hoitaa vai väärin hoitaa, vaan millaista on, onko tämä oikea teko vai ei, onko tämä, niin kuin, onko tämä hyvä ihminen vai huono ihminen. Ja se aiheuttaa just niitä mielihyvän väristyksiä.
Vuonna 1964 mediaprofeetta Marshall McLuhan povasi sairaalasarjoille suurta tulevaisuutta televisiossa. Syy menestykselle oli hänen mielestään se, että televisio on väline, joka luo ruumillisesta hyvinvoinnista pakkomielteen. Ainakin mitä menestykseen tulee, McLuhan oli oikeassa. Sairaalasarjojen kehitys on sittemmin jaettu kolmeen vaiheeseen, ja McLuhan kirjoitti näkemyksensä ensimmäisen, eli isällisen tyynnyttelyn aikakaudella. Tämä isällinen tyynnyttely yhdistyi draamaan muun muassa tohtori Kilderissä. Toinen vaihe oli 70-luvulla esiin noussut konflikti. Esiin nousivat liberalisoituneen kulttuurin tärkeänä pitämät aiheet, kuten abortti, raiskaus, huumeet ja homoseksuaalisuus. MASH oli edustava tämän ajan sarja. Siinä vammat ja sairaudet eivät koskeneet pelkästään potilaita, vaan koko yhteiskuntaa. Kolmas vaihe, eli se, johon teho-osasto kuuluu, on lääkintämelodraama, medical melodrama, joka dramatisoi nykymaailman tunteita käsittelemällä elämän ja kuoleman kysymyksiä, ei enää rauhoittelemalla, vaan ennemminkin järkyttämällä. Alan ammattilainen on nykypäivän eksistentialisti, joka joutuu vastakkain uuden johtamiskulttuurin, eettisten labyrinttien ja vaarallisten potilaiden kanssa. Television tiiliskivissä jatkaa Tove Hedström. Hoitaja Hathawayn suusta tulee ilmeisesti useammankin kerran toistettu lause, joka koskee potilaista, että treat them and treat them, eli hoidetaan ja heitetään kadulle. Ja tähän liittyy tietysti, että hänellä usein oli empatia monia potilaita kohtaan, jotka hän halusi saada hoitoon esimerkiksi psykiatriselle osastolle tai muualle, mutta minkäs teet, säännöt on nämä, tai laki sanoo näin, ja rahat on näin, ja syitä on monia, mutta potilas heitetään kadulle.
Niin mähän olen kauheasti ihmetellyt niin kuin tätä, että miksi Yhdysvalloissa vastustettiin niin valtavasti tätä presidentti Obaman terveydenhuoltouudistusta. Mä ajattelin, että eikö ne ole nähnyt teho-osastoa? Eikö ne ole niin kuin nähnyt, millaista se on, kun ihmisillä ei ole sairausvakuutusta ja niin kun niitä vähän paikataan, ne saa jonkun laastarin, niin sitten kun ei voida niitä hoitaa, kun ei tule rahaa niin kun siitä hoitamisesta sairaalalle, niin sitten ne heitetään ulos. Että et se vaatii, niin kun, se on raskasta työtä, joka vaatii kovaa luodetta, mikä tekee myös näistä sen työntekijöistä sankareita, miksi myös on, joka on myös yksi syy, miksi on niin toimiva konsepti se niin kun sairaalamiljöö.
Mielenkiintoista on se, Tuve Iström, että tämä sarjahan lähti liikkeelle Bill Clintonin presidenttikaudella. Ja se, mikä jotenkin tästä käy selvästi irti, on tämä niin kuin ammatillinen eetos ja tällainen, tämmöinen, ei se, että ne pyrkisivät taloudellisesti ylöspäin tai yrittäisi saada statusta sillä tavalla. Esimerkiksi tohtori Green jossain vaiheessa sai tarjousta yksityisestä sairaalta, jonne hän voisi päästä semmoiseen lokoisaan ympäristöön, mutta hän torjuu sen, koska paikka vaikuttaa ihan kuolleelta, siis verrattuna tähän sairaalaan, jossa hän on itse töissä. Tässä on hyvin voimakas semmoinen työmoraali kontra niin kuin hyvinvoinnin ja himoitseminen ja rahan himoitseminen. Muuttuko tämä tilanne sitten, kun sarja jatkuu 15 vuotta ja tuli Bushin aikakausi? Sä oot itse sanonut, että ainakin käsikirjoitukset heikentyi siellä loppupuolella.
Joo, ja mä en tiedä, ehkä sekin on George Bushin syy, mutta se mikä alkoi kulua oli sen sarjan eetos. Ja ihmisillä alkoi yhtäkkiä olla ongelmia sen sijaan, että siinä olisi pohdittu arvoja. Oliko oikein yrittää pelastaa se lapsi, vaikka se kuoli leikkauspöydällä?
Mikä on ongelman ja arvon?
Siis arvo on nimenomaan siis sitä, että sarjassa pohditaan toimivien ihmisten kautta hyvän ja pahan, oikean ja väärän erilaisia aspekteja. Ja se tuottaa loputtomasti juonta. Siinä ei tarvitse keksiä yhtään mitään. Aloitetaan sillä, että Carol Hathaway on tappamassa itseään Doug Rossin takia. Ja kun Doug Ross lähtee siitä sarjasta, se lähtee Carol Hathawayn luo. Se lähtee, koska Carol on lähtenyt. Sen täytyy saada se nainen. Siitä huolimatta, että se on 10 vuotta aikaisemmin kohdellut sitä niin, että se nainen on mennyt tappaa itsensä. Tämä niin kuin tuottaa jännitettä ja pohdiskelua. Ja katsoja mä uskon, että katsoja haluaa arvoja. Katsoja haluaa verrata sarjan tapahtumia omaan elämäänsä ja tuntemaansa todellisuuteen. Sitten taas ongelma on niin kuin semmoinen juonellinen niin kuin säie. Kaikki henkilöt rupesivat yhtäkkiä olemaan tämmöisiä ongelmakimppuja, joista kaikkein niin kuin räiskyvin esimerkki oli tämä Abby-niminen sairaanhoitaja, joka sarjan loppupuolella se oli sairaanhoitaja, ja sitten se niin kuin luki itsensä lääkäriksi, mutta sitten sillä oli niin kuin huono itsetunto. Et se oli niin kuin urakierto, huono itsetunto. Sitten sillä oli bipolaarinen äiti, sitten sillä oli alkoholiongelma, se oli toipuva alkoholisti. Sitten sillä oli tämmöinen on-off-suhde tämmöisen Kosovosta tulleen lääkärin kanssa, jonka koko perhe oli kuollut siellä sodassa. Sitten sillä oli jotain sisarusongelmia. Sitten se petti vielä tätä kosovolaislääkäriä jonkun tyypin kanssa. Ja sitten sillä oli tämmöisiä niin kuin oman tunnon tuskia. Näin monta tapahtumaa niin kuin hyvin lyhyessä ajassa tämmöistä ongelmaa ja pulmaa. Eikä se henkilö kiinnostanut ollenkaan. Aina se oli aina naamarutussa, mutta hymyilen nyt vähän. Carterilla oli se, niin kuin se rikas menneisyytensä silloin sarjan alkupuolella. Se ei muuta tarvinnut. Sitten sillekin ruvettiin niin kuin kasaamaan tämmöistä, että oltiin Darfurissa ja rakastuttiin ja saatiin lapsia. Lapsi kuoli ja sitten niin kuin, on tämmöisiä niin kuin, tavallaan eräänlaisia tarinallisia erikoistehosteita. Niin kuin kasataan, tehdään ihmisistä ongelmakimppuja sen sijaan, että olisivat luonteita, jotka luonteet tuottavat juonta. Niin kuin Bentonin yksilmäisyys, valtava tämä sosiaalisen kiipeämisen himo ja myös erittäin kunnioitettava pyrkimys olla maailman paras kirurgi tuotti 10 vuotta tapahtumista.
Siis tähän ongelmathan kuulostaa siis siltä, että henkilö pidetään hengissä tekohengityksellä.
Joo, se on niinku palkeet, että laitetaan ne palkeet tähän suuhun, niinku teho-osastossa tehdään ja sitten pumpataan ilmaa ja sitten intuboidaan. Siellä oli niinku hyvät hetkensä siellä lopussa, mutta senhän näki myös tekohengitystä, oli myös se, että sen sarjan lopussa sinne alettiin roudata tämmöisiä ihan siis maailmantähtinäyttelijöitä ja se oli jotenkin kauhean noloa, että ihan viimeisissä jaksoissa niin Susan Sarandon näytteli jotakin. Ja se vähän niin kuin varasti sen sarjan niiltä vakihenkilöiltä. Se oli niin, kuin niin paljon parempi kuin ne muut. Mutta ei sitä jaksa katsoa sitä niin kuin semmoista, että ihmisten ongelmia. Et sen sijaan, että kertomus herättäisi niin kuin myötätuntoa ja oivallusta katsojassa, niin se herättää sääliä tai järtymystä niin kuin henkilöitä kohtaan.
Vaikka sairaalassa asiat tuntuu kaatuvan päälle ja se on niin kuin jatkuvaa hengästyttävää päätöksentekoa ja jotenkin ulkopuolesta katsoen se näyttää aluksi aivan kaaokselta. Jotenkin musta tuntuu koko ajan, että itse asiassa näiden henkilöiden yksityiselämä on vielä suurempi kaos tai että se on jotain, mistä he pakenevat sairaalaa, jossa se kaos olisi jollain tavalla hallinnassa.
Jos ihmisellä on joku vaiva, niin sillä vaivalle on joku hoito ja se hoito on purettavissa niin kuin vaiheisiin, joita toteutetaan. Niin toteutetaan kelloa vastaan taistellen tai ahtaissa tiloissa tai näin, mutta on ne vaiheet. Mutta niin kuin me molemmat hyvin tiedämme, niin kuin lasten kasvatuksessa, rakkaudessa, suhteessa vanhempiin ei ole mitään hoito-ohjetta. Ei ole mitään sellaista lääkistä, minkä voisi käydä, että osaisi olla ihmisten kanssa. Niin sen takia se on kaoottisempaa. Ja kyllä vaikka ne toimii suuressa kiireessä juosten pelastaakseen ihmisiä, niin kyllähän ne koko ajan tietää, mitä ne tekee. Ne on hirveän, niin kuin, ne on pätevää sakkia. Ja mä oon aina niin kuin ihaillut sitä, kun itse mä oon vähän niin kuin toisaalta tätä ja toisaalta tota, niin se, että miten rohkeasti nämä lääkärit ja hoitajat tekee ne päätökset, joita ne tekee, ne ei aina voi olla varmoja siitä, että se lopputulos on toivottu, mutta ne ainakin tekee jotakin.
Ja niiden päätökset saattaa johtaa heidät itsensä siis kuseen.
Kyllä, joo. Semmoisen niin kuin lääkärin idealisoiminen tai ihailu on meillä kaikilla, mä luulen, aika lähellä. Että jos me mennään niin kuin hirveässä kivussa lääkärille, ja sitten se lääkäri vähän tähystää meidän polvea, ja sitten meidän polveen ei enää satu, niin kyllä se on sellainen sankari, se ihminen, joka ottaa kivun pois.
Erässä lehtijutussa pari suomalaista hoitajaa oli katsonut sarjoja, ja ne totesi, että aika paljon näissä sarjoissa lääkärit nostetaan sankareiksi, ja lääkärit tekevät hyvin paljon semmoisia asioita, joita esimerkiksi suomalaisessa sairaalassa hoitajat tekee. Ja usein on nimenomaan niin, että omaiset ja potilaat puhuu mielellään hoitajien kanssa, koska hoitajat pystyy puhumaan näistä heidän asioistaan tajuttavalla kielellä, kun taas lääkärit vetäytyy lääketieteellisen slangin taakse.
Se on varmaan niin kuin yksi syy on siis tietenkin se niin kuin sellainen, joku sellainen tarinallinen konventio, että lääkärit on ne suurimmat sankarit. Ja sitten se, että lääkäreitä on vähemmän. Siis lääkärit pystyy rakentamaan tarinassa yksilöllisemmiksi henkilöiksi kuin hoitajat. Mutta kyllähän tuollakin oli, mä en muista niiden hoitajien nimiä, mutta siellä oli sellainen tietty hoitajapuuli, joka pysyi samana. Yksi oli naimisissa poliisin kanssa ja sillä oli aina kauhean huoli siitä aviomiehestään, jos oli joku rikos aalto kaupungissa. Ja se Hathaway oli niin kuin kaikki hoitajat, se oli niin kuin, hän edusti kaikkia hoitajia ja se oli niin kuin sellainen esikuvallinen, ristiriitainen hahmo. Se oli semmoinen niin telttapaalu sen sarjan koko dramaturgiassa, se oli niin kuin sen sarjan alfanaarassa. Se oli niin kuin, hänen teoillaan oli vaikutusta melkein kaikkiin, suora vaikutus melkein kaikkiin henkilöihin, jotka siinä sarjassa oli.
Hän vaikutti kaikkiin suuntiin, ylös ja alas.
Joo, ja sekä yksityisesti että työssä.
Mä vielä haluan nostaa esiin yhden yksityiselämää koskevan draaman osan, joka liittyy just tähän kaikkea hyvää haluavaan tohtori Greeniin, koska kun hänen avioliittonsa hajoaa, tässähän on loistava jakso, jossa hän saa puhelinsoitoja ja kuulee, että hänen vaimonsa ja tyttärensä on olleet kolarissa. Hän ryntää, lainaa Rossin autoa ja ryntää sitten sinne toiseen kaupunkiin ja tapaa siellä toisen miehen, joka on laastari otsassa, odottaa myöskin hänen vaimoaan sillä toipuvaksi tai ennustetta lääkäriltä, miten leikkauksessa on käynyt. Ja selviää, että tämähän on suhteessa hänen vaimonsa kanssa. Että tämä päättyy tämä kohtaus siihen, että Green, tämä jakso päättyy siihen, että Green menee vaimon luo ja kysyy, että rakastuitko häneen. Ja vaimo vastaa, että en tiedä mikä se suomennos oli, mutta että I didn't mean to. Ja lopputekstit, ja tämä oli jotenkin aivan murskaava.
Se on, ja tämä on just tämmöistä niin kuin loistavaa amerikkalaista ihmissuhdesarjadialogia, että se oppii elämää. Siis jokainen, joka on ollut tuossa tilanteessa, tietää, eihän kukaan ehdoin tahdoin halua pahaa aviopuolisolleen. Mutta se aviopuoliso pyrkii hyvään vimmatusti, ja se tarkoittaa sitä, että se ei ole koskaan kotona. Ja se on aina töissä, ja se ottaa kaikki ylimääräiset vuorot, ja se hoitaa Doug Rossin ihmissuhteita ja Carol Hathawayn ihmissuhteita, ja se niin kuin lohduttaa ja tukee kaikkia ihmisiä. Vaimo ja lapsi on yksin kotona. Et se on sua siellä vetellä täällä tilanne. Ja sit vaimo rakastuu. Ja se niin kuin, et ei ollut tarkoitus. Ja niin kuin, en tahtonut sinulle pahaa, mutta... Ja se on todella hieno. Näin yksinkertaista se on, mutta se on niin vaikeaa. Ja myös siis niin kuin noin, että uskaltaako kirjoittaa tuollaisen repliikin tai noin. Se on. Mä varmaan kyynelehdin, kun toi jakso loppui.
Tuve Iström, lopuksi yksi repliikki, mikä toistuu aika usein, kun potilas tuodaan sairaalaan. Hänelle sanotaan, että you're safe here. Olet turvassa täällä. Mitä tämä sulle sanoo, Tuve?
Tietysti ammattilaisena, joka katsoo kuitenkin niin kuin fanina tällaista sarjaa, niin mä tiedän, että tässä ei ole niin kuin mitään hätää. Tämä sarja pitää huolta itsestään. Mun ei tarvitse olla ollenkaan hyvän tahtoinen katsoja, kun mä katson tätä, että nämä osaa asiansa. Ja sitten se on myös hirveän kaunis lause tässä kauhean hälisevässä maailmassa. Et joku sanoo, että olet turvassa. Se on sellainen lause, jonka haluaa kuulla. Et kun veri oksennus ja ties mitkä kaikki lentää ja ihmisellä on kauhean kiire, niin joku sanoo, että tämä voi olla kaoottista, mutta sinä olet turvassa. Se on kauniisti sanottu ihmiselle.